izan ziren pasaden astean Bizkaian, besteak beste Getxon, Alonsotegin edo Errekalden, Bilboko Errekalden. Eta gaurko solasaldian honetaz hitz egiteko gure estudian Josu Larrinaga, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta soziologoa dugu. Egunon, Josu. Eta mila esker etortzeagatik.
Etortzeagatik.
Bien bitartean esan duguna, pasaden astean, bai, euria egin zuen, gogotik bota zuen, eta berriro Bizkaiko zenbat tokitan uholdeak, baina aipagarria da, ezta, Getxon esaterako, Panon eta Paduran.
Bai, horrela da, Padurak, Padura dira, ezta, hau da, urrazko daukaten lekuak dira, eta hoien gainean eraiki dira etxeak, eta gero, pues, gertatzen dena, eta jendea harritzen da, orain, kuriosoa da, ikusten da, igual segidan etorri direlako, ezta, azken aurrekoa eukizuten ekainan, eta orain berriro ere, urtarrian, hau da, iaia zei labete pasata, ezagutu dute nolabait uholdea udaren hasieran edo udaren ateetan eta negu gorrian bebai, ezta? Eta orduan igual horregatik ikusten da bertako biztaleak eta kezkatu da batzuk ja aipatzen ari dira trasladoa edo nolabait eraman gaitzatela hemendik esaten dute nolabait egia da hor badagoela erantzunkizun bate publikoa, ezta? Baina, nolabait ere gatze izango da instituzio publikoek ardura hori onartzea. Esan behar da, azken urteotan uraren erregulazioan edo uraren inguruan egin dela politika nahiko zorrotz bat Jaurlaritzaren aldetik, inguramen zailaren aldetik, ala nola beste arloetan ezin daiteken esan gauza bera, uraren kontuetan igual egin dira gauzak apurtxo bat hobeto edo apurtxo bat zorrotzago edo apurtxo bat gehiago nolabait baliabide hori babesteko neurrian, eta hortik sortu da kontzeptu interesgarri bat, ez da, uholde lautada deitzen dena, eta esaten da, hau da, hemen dauden ibai eta erreka guztiek daukate uholde lautada bat, hau da, zenbait kondizinotan, ura azpian gera daiteken inguru badago, horreiri deitzen zaio uholde lautada, eta bertan, ezin da eraiki. Kontua da, agian politika zorrotzori nahiko berandu heldu dela, ez da, da, segurazki Euskal iririk ez legoke uholde lautada kontzeptua erabili izan lute orain dela 50 urte, ez da, edo zan nahi dut gure herrietan eta eraiki den gehiena eta eraikita dagoen gehiena uholde lautada horretan eraikita dago, hainbat etxe bizitza, hainbat fabrika, hainbat denetarik, ez da? Ikusi besterik ez dago zelan den gure geografia, behintzat alde Kantauri aldean, eta zenolako populazio haundia, zenolako iritartze prozeso haundia egon den zonalde horretan, zenbat lurzail okupatu diren, eta ezote dauden horiek ia gehienak uholde lautada horretan. Baina kasu batzuetan eta Getxokoa horrelakoa da, hau da, inkluso toponimiak abizatzen dizunean, hori ez dela ja uholde lautada, hori zuzenean badela Padura bat, hau da, nolabait uraren maila iaia normalaren azpian dagoen lurzail bat dela, nolabait nahiko segituan ureztututa dagoen lurzal bai dela, hain zuzen hor nolabait lehortze prozeso bat egin behar izan zuten bertan eraikitzeko, klaro, hor arriskua ja oso handia da eta gertatzen dena, ez da.
Arriskua handia da eta gainera kontuan hartu behar dugu gure erreken egoera. Esan nahi dut, kadaguak gainezka egin zuen Alonsotegin, Nervioik gainezka egin zuen Basaurin, Bilbon ia eta bestetik kontuan hartuta zenolako politika dugun hemen uraren inguruan, hor urtegien kasua ere aipagarria da. Araban Ullibarri Ganboa oso arriskutsua izan daiteke gehiegi betetzea. Beraz, ura bota behar da, eta ez dakigu zenbat herri zeharo ureztatuta.
Bai, horrela da, eta Bizkaiko kasuan eta Kadagua aipatzen duzula, ez da informaziorik eman ordunteko urtegiari buruz, eta zer egin zuten ordunte, baina ni han justo Kadaguaren ertzean bizi naizela, nik daukat inpresio nahiko argia, gau horretan ere ordunte askatu zutela, ez da, aurreko egunean esan zuten, bueno, zeukaten eguraldiaren prebizioa zela urre txikia egingo zuela egun horretan, azte artean, baina creo gero sekulako euri jasa etorri zan, temperaturak gora joan ziren, eta segurazki urdunte inguruan ondino egongo zen elurra urdunteko mendietan, eta Kadagua ikusita zelan oheratu ginen astelen gabean, eta zelan altzatu ginen astearte goizean, nik esango nuke egin zuen euriaz aparte orduntek bota zuela ura, ez da? Eta horrek badaukala zer ikusi ondirik, ba, Kadagua ikusi behar da, dela, ibai bat oso ibilbide laburrekoa, ez da? Izango dira berrogeta bost kilometro orduntetik zorrozeara, nio? Eta orduan, ba, klaro, alako kasuetan normala da, zenbat puntutan Alonsotegin eta batez be irtetzea. Hala ere, nik ere azpimarratuko nuke, arro horretan, Kadaguako arroan, nolabait problema asko, nolabait trafikoari dagokionez, trenbideari dagokionez, eta zenbat uolde txiki ere ez zirela nolabait Kadagua berak eragindakoak, izan zirela mendietatik jaisten den urengatik, ez da? Eta hori aztertzen badugu, ba, bueno, mendietako egoera eta basoko egoera aztertu beharko genuke. Kadaguako arroa bada nolabait basogintza handia daukan zonalde bat, baina basogintza oso basatia edo oso deskuido handikoa, terreno gehienak publikoa dira, diputazioak kudeatzen ditu eta diputazioak dauka horretan ardura handia, eta nolabait ba bueno egiten dira etengabe egiten dira basobideak, pista forestalak eta bar, etengabe nolabait ba ezestatzen dira edo ezabatzen dira erreken bide naturalak, egiten diren kanalizazioak eta jartzen diren baso bideetan eta jartzen diren tutuak eta askotan txikiak dira, edo berehala ba hainbat material eta sarriak, enborrak eta betetzen dira, ura edo nondi jaisten da, hartzen du abiadura hundia, piso hundia hartzen duelako, sekulako higadura sortzen duelako baso bide hoietan, eta bar, eta horrek eragiten du, gero, behean egiten duen kaltea askozaz hundiagoa dela, esan bezala, piso hundiagoa daukalako, abiadura hundiagoa hartzen duelako, edo zein zubitxo edo tutua edo topatzen duela berehala betetzen da, ba hori, ba, uraberak harriazko, enborrazko eta adazkazko jaisten duelako, eta bueno, gero ere ibai ertzak eta oso zikin daude, eta guzti horrek eragiten du alako egoera, ezta? Nik esango nuke printzipioz prebizio bat edo aurreikuspen politika bat egiteko, batez be basogintza politikan eta obra publikoen politikan, hori igual gero aipatu aldugu Rekalde dela eta, ba bueno, ba horretan ipini behar dela aurreikuspena, eta hor konpondu daitezkela problema batzuk, ez da.
Aipatuako guztiari pinu insignisa gehitu behar zaio, ez da, nahi dut, argi dago, pinu insignisa mementu batean ba, asko edatu dela, hemengo ba, zuetze tradizionalak baztertuz, eta lurrak askoz gutxiago zurgatzen duela ura.
Bai, pinu insignarekin eta eukalitoekin bebai, ez da, nolabait, esplotakuntza horiek sortzen dute higadura, berez, diren espeziak direlako, higadura nolabait mesedetzen dute, ezta? Eta higadurarekin esan bezala, ba bueno, urak askozaz indara handiago hartzen du eta askozaz kalte handia egiten du. Baina aparte daude ere, nolabait, bueno, lehen aipatu dugu egiten diren teknikak, ezta? Hau da, halako esplotakuntza masiboak eta errentagarri ateratzeko, eta orain kriston problema daukate horrekin berriro ere, bueno, landetan gertatu dena gertatua, eta bueno, hemengo diputazioak ere orain dilu laguntza batzuk kendu nahi ditu, hori, basogintzari kendu nahi dizkio subentzio batzuk, eta sekulako arazo ekonomiko sortuko da berez nahiko problematikoa den sektore horreta, baina bueno, hori beste kontu bada, baina esan bezala, egiten duten esplotakuntza motagatik, bueno, lehen baso bideak etengabe egiten dituztela eta askotan uzten dituztela gero edo nola, ez da? Baina nola bait ere, basoak mozten direnean, matarraza sistema hori erabiltzen da, dana moztu ez dira uzten, uzten dira, orduan basoak geratzen dira ezer gabe, ez da? Zuhaitz guztiak kentzen dituzte batera, eta gero berriro ere urrengo aldaketa egiteko ba ere erabiltzen dute teknika bat zeinak lurra goitik behera goldatzen duten, eta orduan horre guzti horrek eragiten du sekulako higadura, eta ze hori urak edonundi jaitsi daitekela gero kriston pisu hartuta, eta hori begibistakoa da ba, adibidez Kadaguarroan mendietatik basoetatik ibiltzea baino ez dago, ezta? Orduan guzti horrekin, hau da, espezieak edo zuhaitz motak eta zuhaitz mota hoiek eskatzen duten edo hemen egiten den esplotakuntza mota bakarra, biek egiten dute sekulako kalte kasu honetarako, hau da, uholdeak areagotzeko, ez da?
Pasaden astean hain zuzen, ba, uri handia, bota zuen hori egia da, baina Iñaki Antigüeda, de Euskal Herriko Unibertsitateko irakasleak honako hau esaten zuen, eguraldia ez dela gure txaia, gure modeloa baizik.
Bai, erabate, ados nago Iñaki Antigüedarekin, hau da, oso eztabaida luzea izango litzateke, eta ez gara dituak, ez da, nolabait esateko benetan eguraldi aldatzen ari den, edo ereduak aldatzen ari diren, edo baina hemen beti ezagutu ditugu negu eta udaberri euritsuak, eta ez dakite azken hauek normala baina apurtzoa gehiago edo apurtzoa gutxiago edo denalakoa diren, ezta? Baina etengabe aldatzen ari garen atxarrerako da gure inguru eraikia. Guk eraikitzen dugun inguru hori etengabe eraikitzen dugu alako problemak egon daitezkela kontutan hartu gabe. Osea, begibistan dago ere nola metatzen den ura ba autobidetan, nola autobide berrietan egiten diren ura bideratzeko azpiegitura guztiak gainezkatuta zeuden aurreko egunean, horrek esan nahi du gauzak ez daudela oso ondo planifikatuta, ezta? Edo Errekalde auzoko kasua, hor bueno, ezagutu genuen orain dela hori, ba, uholde handietan, 83ko uholdetan, Rekalde eta batez be goiko partea, Peñaskal eta sekulako triskantza egin zuen batez be Rekalde azpitik doan erreka bideratuta aspalditik, Bilbo egindanetik bideratuta dagoen erreka, segur Migueltxo
jarriko du.
Elgera. Erreka. Azken urte hauetan sekulako obra eginda Elgeran, bere ubidea, bere urbidea aldatzeko, eta orain Kastrejanara, Kadaguara bideratzen da ur hori, Pagazarri mendi punta-puntatik iaia egin den obra batekin, ezta? Tutu haundi bat ipini da, eta nolabait Elgera errekaren bidea aldatu da zeharo malda batetik beste maldara. Gauza bera, edo bueno, ez hain larria, baina gauza bera gertatu da Errekalden orain, berriro egon dira uholdeak eta Bilbo mailan larrienak segurazki. Claro, hortik ikusi behar da zen nolako beste aktuazioak egiten ari den momentu honetan, batez be Supersurraren inguruko obrak, eta gero ba nolabait Pagazarrigan eta alde hori azkenean bueno, bada oso nolabait urbanizatutako baso partea da, hor ere bide asko egin dira, eta hor segurazki ba momentu batetan gainera obrak baldin badaude, lurraren mugimenduak baldin badaude, lurraren higadura bereziki handia baldin badago, horrek esan nahi du uren bideak txarto bideratuta daudela, edo ez dutela ematen hartzeko behar den jaisten den momentu batetan jaisten den ur guztia, eta azkenean ba nolabait auzukidek pairatu behar dute hori, ezta? Hori ere txarto planifikatutako zera bada.
Bai, duela zenbait hilabete hain zuzen, ba, jendeak, bai mendizaleak, bai Errekaldeko auzokideek salatu zuten, Supersur lanak zirela kausa, zenbait erreka txiki zeharo aldatzen ari zirela. Eta, claro, emaitza hain zuzen pasaren aste artean, ez da, lokatza berriro Errekalden.
Bai, horrela da, erreka txiki hoiek erreka hundi bilakatzen dira euria egiten duenean, ba, hain zuzen ere, gure mendietan aldatza hundiak daudelako, eta eta erreka hoiek egiten dituzten distantziak iturritik nolabait erreka ibaia hundira edo ailegatu baina horren oso laburrak dira, baina esan bezala aldatzatxuak direnez indarrazko hartu aldute. Gainera nolabait ur horrek hartzen badu, lokatz hartzen badu, lurra asko hartzen badu bidetik, dana obretan dagoelako, eta horrek eragiten du pisuan, eragiten du indarrean, eta gertatzen da gertatzen dena, ezta? Direla basolanak, direla hirilanak, alako lanak egiten diren mendian egiten direnean, ondorioa ziurtatu da dago, ez badago beste aurrekizpen bat edo ez badago beste planifikazio bat, ezta? Eta hori gertatzen ari da etengabe, eta badirudi gertatzen den bakoitzean, nolabait horretaz arduratu behar dutenek pentsatzen dute edo pentsatzen dute ez dela berriro gertatuko, eta gertatzen da zei hilabeteren buruan, edo pentsatzen dute ez dagoela beste erremediorik, eta ez daukat erremediorik, baina orduan esan beharko lukete, eta esan beharko liokete jendeari behitu ezke nahi baduzu superzur, eta nahiko zalantzan ipintzekoa izango izateke jendeak halako autobide berririk nahi duen ala ez, baina ere esan beharko izateke hauek dira nolabait aguantatu behar diren ondorioak edo kalteak, ez da.
Asuntua da, mementuz administrazioak ez duela ezer esan, baina Errekaldeko auzokideak oso sarre daude. Pasaden ostiralean mobilizazioa egin zuten, eta hain zuzen Supersur, hien ustez, azken lokatzaren erantzulia edo Supersur lanak dira.
Bai, bueno, normala da jendea konturatzea, eta hala ere bituz ezaila den, ez da, ze azkenian ohituta gaude nolabait esateran joan Biblia irakurtzetik aurrera nolabait ohituta gaudela, eta badakigu eta mundu guztia daki natura, natura dela, eta askotan oso erreza da pentsatzea, naturak eragindakoa da eta zer egingo dugu eta garbitu behar da, aurrera segitu behar da, ezta? Baina behin eta berriro gertatzen danean eta jendea nolabait kontzientzia hori hartzen duen neurrian, ez dela bakarrik naturaren kontua, bebait dela gure inguru eraikia eta gure inguru ustez planifikatuaren errua dela, orduan hasten dira mobilizazioak, eta normala den moduan erantzukizunak eta ardurak exigitu behar dira, ezta? Eta zentsurretan normala da Errekalden gertatu izana, edo nolabait jadanik horre Getxo aldean ikusten diren kezka hoiek, ezta, biztalen aldetik, ezta.
Bukatzeko, Josu, gaia saldatu, baina Errekaldetik gertu, Arraiz mendian hain zen ere, Zabalgarbi urra euskailua dugu, eta Madoffek egindako iruzurrak ia 4 milioi euro, 3.700.000 euro kendu dizkie. Unda zuzendaria, Zabalgarbiko zuzendaria eta finantza zuzendaria kargu gabetu dituzte.
Bai, baina hor deigarria da, ez da, batez be esaten da, Foru Aldundiko arduradunek edo ordezkariek administrazio kontseiluan eurek izan zirela bilera hasi bezain pronto hauen ceseak eskatu zituztenak, ezta? Eskandaloa oso hondia da. Zan nahi dut, kontutan gogoratu behar da errauskailu hori sekulako mobilizazioak egon direla errauskailuaren kontra, sekulako debate publikoa egon dela, hala ere inposatu zela eta egin zela, ez da inoiz inauguratu errauskailu hori, ez da enpresa berak inoiz ez du daturik emon bere martzari buruz, jakinda, baina beti ere alako informazio, eskapatutako informazioen arabera problema handiak izan dituztela elektrizitatea sortzeko. Goratu behar da, nolabait horren funtsa edo horren argudioa dela zaborrak erretzen lortzen dela sortzen den beroa aprobetsatu daitekela elektrizitatea sortzeko, eta horrela birbalorizatzen dela zaborra, aparte nolabait desagarrarazi egiten dela zaborraren parte bat, ezta? Baina hori, inoiz ez da jakin oso ondo hori benetan errentagarria edo bideragarria izaten ari den, inoiz ez da jakin ondo hori benetan elektrizitatea behar den moduan sortzeko kapazak izan diren, bakarrik hasierazko arazo izan zen edo gero segitu duten, hor sekulako iluntasuna egonda kudeaketa horren inguruan, orain dela jadanik urtebete edo urtebete eta piko hasi dira planteatzen bigarren lerro bat behar dela, eta testu inguru horretan bapatean jakiten da hori Madoffen iruzurre global horretan dirutza galdu duela enpresak, ezta? Eske hori da galdera batez be, eta dirutza hori nondik atera dute? Ze diru zen? Nondik etorri zen diru hori? Aparte trompatu direla evidentemente, ba joan izan direlako nolabait errentagarritasun handiko fondo batzuen bila eta orduan galdu dute sekulako dirutza, baina nondik atera zuten diru hori, edo hor ez dagoenez inolako esplikazio garbirik horren funtzionamenduari buruz, ba hor esan nahi dut, ba hipotesi guztiak izan daitezkela baliagarri, eta inkluso beste alde batetik hainbat subentzio europearre kobratzen ari dira, eta hortik bideratu da diru hori nolabait espekulatzeko, edo elektrizitatea saltzeagatik lortu duten dirua da, edo nolabait bada susmoa, bueno, gainera suposatzen da ez zela errentagarritasuna handiko enpresa bat izango, ez da ez zela hori ere bere helburua, helburu publiko bat omen dauka, eta horregatik daude ere instituzio publikoak sartuta administrazio kontseiluan, eta dirua ipini dut, ez da batez be diputazioak, eta baina ba, guzti hori dago oso ilun, eta bai, orain azkarrak izan dira nolabait zese batzuk eragiten, esateko hemen zeuden arduradun batzuk, eta horiek ordaindu dute euren lanpostuarekin, baina beste kontu batzuk ere garbitu beharko lirateke, historia honetan, ez da?
Beste kontu batzuk erdarako, Irun, Balentziaga edo Guggenheim Museoetan, Mallabiako alkateak hartzelara, Zabalgarbikoa, EAJaren kudeaketa publiko eskasa.
Bai, horrela da, orain justo kontrako azaldu nahi dute eurek euren hauteskunde kanpainan, ez da, baina EAJaren kudeaketa aspalditik egon da oso ikututa, hainbat kasu daude hortik, zuk aipatutakoak, Guggenheimenak, bueno, ez dago bat ere garbi, alako negozio ilunetan beti lagunak sartzen direnean, beti nolabait multxo txiki batetan kontuak konpontzen direnean, ez dagoenean nolabait gardentasunik, debate publikorik ez dagoenean, ez da parlamentuan, ez da batzar nagusietan alako gaiei buruz beti nolabait beste argudio politiko nagusiak gaineratzen direnean, eta benetan gai bakoitzari eztabaida espezifiko bat ez dagoenean, ba halako gauza gertatzen dira gero, eta horrela egiten dira negozio ilunak, eta gertzen dira gero orbanak, ez da.
Josu Larrena, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta soziologoa. Mila esker eta hurrengo arte.
Bale, ba, hurrengo arte.
Agur.